Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes kalbėsime apie Kristaus žvilgsnį. Ir tikrai mes kartais, skaitydami šventą raštą, aptinkam tas vietas, kur minimas Kristaus žvilgsnis, bet iš tikrųjų tai labai svarbu tą Kristaus žvilgsnį nešioti savo širdyje ir matyti jį, žvelgti ir mums į Kristų, kad ir trumpiausių būdų, tiesiog akimirką, išvystą Dievo žvilgsnį. Bet kaip tik šiandien ir pasvarstysim, kad dažniausiai žmogui yra per sunku žvelgti į Kristų, nors Kristus visada žvelgia į mus. Apreiškimo knygoj vadinama įžanginis regėjimas ir kaip tik ten ir yra paminėtas Kristaus žvilgsnis. Paskaitysiu aš tą pradžią. Aš Jonas, jūsų brolis ir sielvarto karalystės bei ištvermės bendrininkas Jėzuje, buvau saloje vardu Patmas. Aš turėjau dvasios pagavą ir išgirdau savo žnugalų. Ir dar pamini, kada jis turėjo, aš turėjau dvasios pagavą viešpaties dieną, mes išverstume sekmadienį. Ir išgirdau savo už nugaros galingą balsą, tarsi trimitą bylojantį, ką matai, surašyk į knygą ir pasiūs 7 bendrijoms, į Efezą, į Smirną, į Pergamą, į Tietyrus, į Sardus, į Filadelfiją ir Laodikėją. Kitaip tariant, vat tiek bažnyčių buvo tada Azijoje. Tuomet aš atsigrėžiau pažiūrėti balso susijusio su manimi. O toks įdomus dalykas, atsigrėžiau, kitaip tariant, jis girdi skambant už nugaros galingą balsą, dėl ko labai dažnai mistikai kalba apie veidrodį, siela kaip veidrodis, per kurį tu gali matyti, kas yra už tavo nugaros. Dievas yra slėpiningas savo keliuose, ar ne, jis, kaip ir Jonas sako, už nugaros išgirdau galingą balsą tarsi trimitą ir atsigrėžiau pažiūrėti balso, kalbėjusio su manimi. Atsigręžęs išvydau 7 aukso žibintuvus, o žibintuvų viduryje panašų į žmogaus. Sūnų panašų, nes kai jis matė, tai matė žemiškom akim, žemėje esantį Jėzų, o dabar mato jį kaip dvasiniu buvimu, koks jis yra. Bet, kaip jis sako, panašų į žmogaus sūnų, apsivilkusi ilgą tuniką ir persijuosusi per krūtinę aukso juostą. Jo galva ir plaukai buvo balti, kaip balčiausia vilna ar sniegas. Jo akys tarsi ugnies liepsna, jo kojos panašios į krosnyje įkaitintą skaistvarį. Ir jo balsas buvo tarytum didžių vandenų šniokštimas. Dešinėje rankoje jis laikė 7 žvaigždes. Iš jo burnos ėjo 2 dviešmenis kalavijas, o jo veidas buvo tarytum saulė, žibanti visu skaistumu. Jį išvydęs, aš puoliau jam po kojų tarsi negyvas, bet jis uždėjo ant mane savo dešinę ir prabilo. Nebijok, aš esu pirmasis ir paskutinysis ir gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus. Tad užrašyk, ką būsi regėjęs. Kas yra ir kas turi vėliau įvykti. Taigi toliau tarsi Jėzus jam paaiškina, štai 7 žvaigždžių, kurias regėjai mano dešinėje ir 7 aukso žibintuvų paslaptis. 7 žvaigždės tai 7 bendrijų angelai, o 7 žibintuvai tai 7 bendrijos. Taigi praeitą kartą sakėm, kad taip yra tarsi turim gvildentos simbolius, bet mes matom, kad Jėzus tarsi pasirodo Jonui, koks jis iš tikrųjų yra savo gale. Šiaip mes skaitydami evangelijas apie Jėzų žinom tik tiek, kad jis pradėjo pamokslauti, ar ne, kai jam buvo 30 metų. Skurdokai. Bet iš tiesų evangelijos skirtos ne mūsų smalsumui patenkint ir ne išoriniam, sakykim, gyvenimui ar ne teikt kažkokios informacijos, bet skirtos maitinti mūsų tikėjimą, skirtos išlaikyti mūsų dvasinę būtį, kad mes būtume gyvi, kaip Jėzus sako, vat, aš esu gyvasis. Esu alfa ir omega, pirmasis ir paskutinysis, pradžia ir pabaiga, bet pabrėžė, aš esu gyvasis. Taigi, tai, ką jis darė, ko mokė, kokį pavyzdį rodė, visą tai skirta mūsų gyvybei, svarbiausiam dalykui, ar ne, mūsų gyvybei palaikyti. Ir o ta gyvybė iš tiesų palaikoma mūsų tikėjimu. Mes turim maitinti tikėjimą, kad mes gyventume. Taigi šventoji dvasia nepateikia tokio fizinio Kristaus pavidalo aprašymo, bet ten nėra rašoma, kokios akys jau buvo rudos ar mėlynos, nes tiesiog tai neturi dvasiniams dalykams reikšmės, bet kalbama apie Jėzaus galę. Tiesa, mes galim prisiminti Turino drobulę, kur, sakytume, juodai baltą Kristaus atvaizdą galim matyti, bet vėlgi tai yra toksai priminimas, kad mes prisimintume, jog tikrai Jėzus nori palikti mumyse tą atvaizdą, kad jo kančia yra tas tikrasis jo atvaizdas, tai yra kančia iš meilės, kad mes to nepamirštume. Taigi ne fizinės Kristaus pavidalas mums svarbu, bet mums svarbi Kristaus dvasia, kaip Paulius sakė, būkite tokio nusistatymo kaip Kristus, ar negyvenkit jo dvasia. Taigi regėjimas, kuris patį Joną pritrenkė, yra tikrai didingas ir atskleidžia Jėzaus galę. Ir ten minimi 7 aukso žibintuvai. 7 aukso žibintuvai, kaip sakiau, yra tos 7 Azijos bažnyčios. Kiekviena bažnyčia yra tarsi aukso žibintuvas. Tas žibintuvas nėra pats šviesos šaltinis, bet per jį gali ateiti šviesa. Pats Jėzus apie tai kalba, kad nereikia užgesinti ar ne to šviesos. Taigi čia tie žibintuvai yra ir bažnyčia, kuri neša Kristaus šviesą, bet taip pat tinka ir kiekvienam iš mūsų. Mes irgi esam tie žibintuvai, kaip Jėzus sakė, jūs esat pasaulio šviesa. Neįmanoma paslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno ir niekas nevožė indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems. Ir jisai ragina, kad va taip, te šviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų tėvą danguje. Taigi paaiškina, kam skirti mūsų geri darbai, kad per mūsų gerus darbus žmonės susidegtų tą Kristaus dvasę ir jie šlovintų tėvą danguje ir jie darytų gerus darbus. Taigi tikrai yra nuostabus simbolis tie 7 aukso žibintai ar ne žibintuvai, kurie savyje neša tą didžiausią lobį Kristaus šviesą, kurią reikia skleisti, ar ne bažnyčia turi skleisti Kristaus šviesą, bet ir kiekvienas krikščionis, kuris yra bažnyčios dalis, taip pat, kaip Jėzus sakė, jūs pasaulio šviesa. Mes visi tą lobį nešiojamės, tik nežinom, mes pamirštam. mes tiesiog kartais netgi trokštam jį paslėpti, ar ne? Nes ta kaina, Kristaus dvasios nešimo kaina, kartais mums yra per didelė. Mes ieškom lengvesnių kelių, bet Jėzus sakė taip, tas kelias siauras, reiks eiti siauru keliu, bet jūs pasaulio šviesa, kad taip tariant, tai yra mumyse. Mums reikia nepamiršti, mums reikia matyti tą Jėzaus žvilgsnį, kuris žvelgia į mus iš mūsų. Jis ten mūsų laukia, kaip ir Teresė Vilietė sakė, kad nu, reikia keliauti ten į tas menes, nes ten laukia mūsų būtent tai, apie ką mes kalbam. Jėzus, jis pirmasis žvelgia į mus, jis pirmasis mūsų ieško. Kai mes jo ieškom, tai mes ieškom to, kuris mūsų laukia, kuris pirmas mūsų ieško. Tai vat, nebijot sutiktą Jėzaus žvilgsnį. Taigi grįžtant atgal, Jėzus pasirodo tarp tų 7 aukso žibintuvo apsirengęs ilgą tuniką ir ne pėdą siekiančią tuniką. Paprastai tai reiškia kunigo drabužį. Ir labai svarbu, kad tie auksiniai žibintuvai minimi ir susitikimo palapiniai, kai Mozė pastatė dykumoje išėjimo metu, taip pat minimi Saliamono šventykloje ir čia Jėzus pasirodo Jonui kaip vyriausias kunigas, kaip tobuliausias kunigas ir greičiausiai kaip tas vienintelis, iš kurio tą kunigystės dvasę semiasi kiekvienas kunigas. Jis yra va, tas naujosios sandoros žinios nešėjas. Ir tarsi jis primena visoms bažnyčioms, kas yra ta šviesa, kad bažnyčios turi degti Kristaus šviesa, Kristaus dvasia, kad jis yra vyriausias kunigas. Ir kaip tik ten sakoma, kad tas regėjimas, tai, ką mato Jonas, vyksta viešpaties dieną. Tai kaip bandžiau išversti iš kart sekmadienį, ar ne viešpaties dieną, ir greičiausiai gal per sekmadienio liturgiją. Tai tas Kristus, vyriausias kunigas, kuris pasirodo savo bažnyčio šventovės viduryje, perdoda žinę, būtent tą, kurią ir mes gaunam per šventas mišes. Per šventas mišes jis spindi visą savo dvasę. Jis ant mūsų altorių, tarsi ant to atsimainimo kalno, dalyvauja. Jis pasirodo ypatingu būdu ir tas ypatingas būdas yra ypatingas tuo, kai Jėzus sakė Tomui, ar ne, vat tu įdėjai savo pirštus į mano žaizdas palaiminti, kurie tiki nematė. Tai vat tas ypatingas būdas, kad Kristus mišiose, Eucharistijoje yra nepraradęs savo galios, bet jis yra pasislėpęs. Tai yra toks didelis nusižeminimas, lik duonos gabalėliai, kur atrodo ten nei tavo dievystės, nei tavo žmogystės. Tai yra toks simbolis, kuris mūsų akims nei tas, nei tas. Bet ten yra viskas, ten yra visa gale. Taigi Kristus Jonui pasirodo, ar ne, baltas, kaip sakoma, jo plaukai buvo balti, balti kaip sniegas. Komunija irgi balta kaip sniegas, ar ne, tiesiog. Ji yra ta duona. Ta šviečianti duona, kuri skirta mūsų gyvybei. Tai va tame regėjime ir Kristus yra tas baltumas, iš tikrųjų, kalbant apie baltumą, baltas spalvai yra visos spalvos. Tai reiškia, jis spindi visomis spalvomis. Balta spalva yra visos spalvos, bet taip pat balta spalva yra ir išminties spalva. Kai mes kalbam apie žilagalvį senelį, kurio plaukai irgi spindi baltumo, jis yra kaip išminties simbolis. Taigi tas baltumas yra tarsi tas spindinti išmintis, kurioje yra viskas. Kristaus dvasioje yra viskas, visa išmintis, per tą išmintį visa galia ir tie dalykai nėra kažkada buvę, o dabar neveikiantys, ne, jie yra visada va, ta nuolatinė Dievo galia, kuri visada yra kartu su mumis. Bet negana to, vat tame aprašyme kalbama apie Kristaus akis, jo akys tarsi ugnies liepsna. Ugnis yra ir meilės simbolis, ir net giesmių giesmėje yra rašoma, kad meilė stipri kaip mirtis. Tai yra didelė galia. Prieš mirtį niekas neatsispyrė ir niekas neatsispirs. Šitoj žemėj už mirtį nieko nėra stipriau, apart meilės. Meilė stipri kaip mirtis. Ir giesmių giesmėje taip sakoma, meilė stipri kaip mirtis. Jos kaitra kaip ugnies kaitra, Jahvės liepsna. Tai Jahvės liepsna yra ne tik ta intensyvi dieviška liepsna, bet tas intensyvumas yra pripildytas meilė. Mes žinom, kad atlaikyti meilės galę yra neįmanoma. Su meilė viską galima padaryti. Už meilės galę nieko nėra stipriau, ar ne, meilė stipri kaip mirtis. Tokia yra vat ta Jahvės liepsna, Dievo liepsna arba meilės ugnis. Dievas yra meilė. Ir Jonas sako, Dievas yra meilė, bet ta meilė yra liepsna. Tai nenumaldoma meilės liepsna. Taip Kristus žvelgia į Joną, taip žvelgia jisai ir į mus. Taigi jis nesikeičia ir matyt tą intensyvų meilės žvilgsnį yra ne pagal mūsų jėgas. Mes matom, kokie gražų šventųjų žvilgsnį ir ne net iš nuotraukų, kuriuose atsispindi Kristaus dvasia, bet jie atsispindi tokiu žmogišku pavidalu per šventųjų akis. Jei šventieji paliesti Dievo šventumo malonės, jų žvilgsniai spindi dieviškumo. Ar mes žiūrėsim į švento kūdikėlio Jėzaus Teresėlės nuotraukas, kur ta žvilgsnis yra toks skaidrus, paliestas Dievo meilės. Ir nežinau, visi šventieji turėjo kažkokį nepaprastą akių žvilgsnį, kur atrodo jie tiesiog, kai sakom, akys yra sielos veidrodis, taigi per akis tu matai tą spindintį šventumą. Čia vėl galim prisiminti net istoriją apie Maksimilijoną Kolbę, kai jis Aušvico koncentracijos stovykloj baigė savo gyvenimą, tiesiog savo valia paukojęs gyvybę už kitą kalinį, kuris buvo tėvas ir labai norėjo grįžti į savo šeimą, ir Maksimilijonas tiesiog sakė, pakeiskit, jį paleiskit, o mane vietoj jo paimkit. Ir Maksimilijonas drauge su kitais jau atrinktais kaliniais tiesiog buvo uždarytas į tą bunkerį, kad mirtų iš bado, iš troškulio, į tą dujų kamerą. Ir va ten laikas nuo laiko ateidavo surinkti tuos kalinių kūnus. Ir Maksimilijonas labai ilgai išbuvo toje kameroje. Taigi, kai ateidavo tie nacių kareiviai, tai yra užfiksuota tiesiog biografiškai, kad jie rėkė, žiūrėdami į Maksimilijoną, nežiūrėk taip į mus, nes tie kareiviai buvo pripratę prie neapykantos kupinų žvilgsnių, prie nevilties, pykčio, įtūžio pilnų žvilgsnių, ir tiesiog tie žvilgsniai jiems net nerūpėjo. Bet kai Maksimilijonas žiūrėjo stiprios meilės žvilgsnių juos, pilnus gailestingumo, atleidimo, gailesčio ar ne, tokios užuojautos netgi, jie negalėjo atlaikyto žvilgsnio. Jie buvo tarsi liepsna, kuri degino jų sielas. Nežiūrėk taip į mus. Bet Maksimilijonas nesiliovė žiūrėjęs į juos. Tiesiog jis dovanojo jiems tą Kristaus meilę, kuri žeidė. Ir dėl ko žmogus nenori matyti Kristaus akių. Nes tai žeidžia, meilė žeidžia. Nes Jėzus visą tai mus žvelgia su meilė. Bet meilė, kaip dabar kalbam, prilygsta ugniai. Jinai gali šildyti, bet jinai gali deginti. Ir vat ta šventam Jonui teko ta patirties malonė ir ne regėjime išvystą Kristaus žvilgsnį, bet mes turim malonę tai išgyvent savo tikėjimu. Kad mes tikime, bet kartais tas tikėjimas būna toks užšalęs, labai formalus, toksai, nežinau, toks tik tai ištartas žodis, tikiu, ar ne, kaip Evangelijoje sakoma, tu sakai, kad tikiu, o aš darbais įrodysiu tikėjimą. Tai va tais darbais yra užsidegimas. O kada mes galim užsidegt savo tikėjime, kada mes matom tą meilės žvilgsnį savo sieloj. Ir mes tikim tą meilę. Tikėjimas, kaip Jėzus sakė, jeigu turėtumėt tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, iš jo išauktų vau, koks medis. Taigi, jeigu mes gyventume tą Kristaus dvasę, o jis stipri, ta Kristaus meilė, jo dvasė yra galinga, mes išauktume į tą didelį medį, iš to mažo grūdelio, ar ne? Taigi, matyti Kristaus žvilgsnį yra tikėti jo meilę. Apskritai, tikėti meilę, Dievas yra meilė. Taigi, mūsų tikėjimas yra tikėjimas meilė. Ir tas krikščioniškas gyvenimas žemėj ir yra gyvenimas meilė. Kai tu taip gyveni, tu tiki ir esi pilnas vilties. Palaiminti, kurie tiki nematę. Tai va tas, sakykim, tais momentais, išbandymo momentais ir Teresėlė kažkaip skatina ir mums primena, kad reikia neužmiršti tos Kristaus meilės. Jis sako, ak, mylėti Jėzų tokią didelę meilę, nejaučiant jo saldumo. Tai yra tikėjimas. Tikėti tokią didelę Kristaus meilę, nejaučiant jo saldumo. Ir jis sako, tai yra tikra kankinystė. Nes ta kankinystė yra be garbės, be triumfo. Ji kitiems nematoma. Jeigu tave kas prikaltų prie stulpo ar prie kryžiaus ar ne, tu mirtum už Kristų visiems matant, tai būtų tikrai triumfo akimirka. Bet jis sako, mylėti Jėzų tokią didelę meilę, nejaučiant tos meilės saldumo, va čia yra tikras tikėjimas. Ir kaip jis sako, čia yra kankinystė. Tai iš tikrųjų, net ir Petras savo laiške sako, tiesiog išbandykit, patyrinėkit patys, koks geras yra Viešpats. Patyrinėkit patys, pamatykit jo akis, tą mylintį žvilgsnį, dėl ko Jėzus gydė neregius. Tai dvasinė prasme mes visi esam tie neregiai, nes nematom Kristaus veido savo širdyje. Ir kaip tik Petras tame savo laiške sako, jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę. Mylite tikėdami jį, nors ir neregėdami. Džiugojote neapsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu, nes ką už tai gaunat? Sielų išganimą. Tai va čia slypi tas sielos išganimas. Mylėt jį, tikėti jį, nors ir nesi jo matęs. Ir jis sako, va čia yra viso šito reikia kaip naujagimiui pienu. Tai sako, lyg naujagimiai trokškit šito dvasinio netmiešto pieno, kad nuo jo auktų jūsų išganimas. Ir kaip jis sako, išbandykit, patyrinėkit, patirkit patys, koks geras yra Viešpats. Taigi, Kristus mus myli nuolat. Tai nebuvo, kad mylėjo ten Joną, kuriam padovanojo tą regėjimą, ar ne, ar Petrą. Jis myli kiekvieną. ta besąlygiška meilė, ir jeigu tu tiki tą meilę, tu augi savo krikščioniškam gyvenime ir tu išgyveni tą meilės patirtį, tu patiri, koks geras, koks mylintis yra Viešpats. Ir tada tikrai tu, kaip mistikai sako, gali skonėtis tą Kristaus meilę. Ir va ši malonė, kurią tu priimi, jinai tampa išminties dovana, išmintis tave apšviečia. Mes žinom, kad vienas dalykas protingai elgtis, o kitas dalykas išmintingai. Tai vat mes kartais labai norim visur elgtis protingai, remti savo protu, bet nepriimt Dievo malonės, kuri yra tas Kristaus žvilgsnis ir išminties dovana. Taip kaip sako, taip, taip, įkvėpimas tikrai yra, bet jis ateina tik tada, kai tu dirbi. Tik dirbantys, tik pas dirbančius ateina įkvėpimas, taip ir išmintis. Ateina tada, kai tu pamatai tą į tave žvelgiančią išmintį. Jeigu mes esam nusisukę, tu saky žiūri į mus, bet mes jų nematom. Taigi Jėzus sako, jei turėtumėte tikėjimą, jeigu jūs atsigręžtumėte ir jeigu jūs pamatytumėte tą didelę degančią meilę, jeigu kalnus galėtumėt kilnot. Taigi visi krikščionys, jie yra verti šventosios dvasios dovanų, arba kitaip tariant, kiekvienas krikščionis yra vertas malonės būsenos. Bet tai reikia ir mūsų pastangų. Reikia dvasios beturtystės, reikia prašyt tos malonės, prašykite ir gausite. Tai šventoji dvasia tikrai, kai sakoma, suteikia savo dovanas, kada nori ir kaip nori, bet vis tiek suteikia tas tiems, kurie yra malonės būsenoje. Kitaip tariant, yra pasiruošę priimt tas malonės. O kiekvienas krikščionis, kaip Paulius sako, gyvename juk kaip Dievo vaikai. Tai kas yra tie Dievo vaikai, paliesti šventosios dvasios, tiek kiek šventoji dvasia gali įveiklint tas savo dovanas mumyse, tiek mes esam Dievo vaikai. Taigi, kad mes galėtume tiesiog atsiduotam šventosios dvasios dvelksmui mūsų sieloje, kad šventoji dvasia galėtų pripildyti tų dovanų, Jėzus sako, Tėvas visiems duoda šventąją dvasią, kurie prašo. Bet ar žmogus prašo, ar jisai nori, ar jam rūpi matyti tą Dievo veidą savo sieloje. Ir va šitoj vietoj yra tokia šventoji Teresė Andesietė, gal mažiau girdėta, bet jie prašo savo tokią vidinę patirtį, kai ji pati tiesiog pagalvojo, kad iš tikrųjų Jėzus mus myli, bet jeigu mes nusidedam, kas tada? Jis pradėjo dvejot, ar tikrai Kristus myli mane ir tada, kai aš nusidedu. Ir šėtonas kaip tik į tą dialogą atsiliepė. Jis, kaip tas šviesos angelas, pasirodė jai lygiai taip pat spindintis, kaip Jonas aprašo panašiai, kaip Jėzus pasirodo. Ir kas įdomiausia, kaip mes galim atspėti šėtono veikimą savo sielui. Jis iš karto atnešė liūdesį. Liūdesį į jo sielą, tokį giluminį, į tokią graužatį, priekaištus. Va tas kabutėse Jėzus ar ne šėtonas pasivertęs Jėzaus pavidalu iš karto pradėjo nuo kaltinimų, išsakė visas jos nuodėmes, pademonstravo savo pyktį, nusigrėžimą ir jinai išsigando, sako, matai, Jėzus irgi pyksta, jis yra gailestingumas ir gerumas, bet jis neatleidžia žmogui nuodėmių. Ir tik po kiek laiko būtent ta Kristaus dvasia apšvietė jos širdį, kad Kristus neveikia velniškų būdų. Kai mes puolam kritikuoti kitus žmonės, mes elgiamės velniškai. Mes iš karto puolam tą žmogų velniškų būdų, įpykę, arba grasinantys, arba besityčiojantys. Kitaip tariant, įnešam gilų liūdesį, tamsą į žmogaus sielą. Taigi ta nuodėmės tragedija jau pačiam žmogui būna sunki, o velnės dar ją apsunkina. Tarsi atmes Dievas tave nuo savęs, bet tokioj būsenoje dažniausiai žmogus atmeta Dievą. Jam atrodo, kad nu ir gerai, ir nereikia, aš esu kai visi. Visi mes klystam ir visokiausių mes ten turim pasakymų. Bet nuodėmė paruošė kelią Kristaus atėjimui, ar ne? Tai ir kiekviena mūsų nuodėmė, tai nereiškia Dievo meilės pabaiga, ne. Tai dažniausiai reiškia mūsų meilės pabaiga Dievui. Ne Kristus mus atmeta, mes atmetam Kristaus dvasę, kaip jau mums neparankę, nepatogę, nepatogų tą žvilgsnį, kuri žvelgia į mus per sunku, kaip tie naciai, nežiūrėk taip į mus. Tiesiog pati nuodėmė, mes per nuodėmę gaunam tą nusigrėžimo laikyseną, ar ne, nuo Kristaus. Tai mes žinom, kad ir Petras išsigynė Kristaus, kad ir jis išgyveno tokias nuodėmės akimirkas arba silpnumo ir kai skaitai atrodo, nu kaip jis taip ten paprasčiausios kažkokios, sakykim, besisukančios patarnaujančios moters išsigando ir išsigynė to, kurį taip mylėjo. Ir tada atsiminė, kad taip, sakė Jėzus jam, kad dar gaidžių nepragydus, tu manęs išsiginsi. Ir jis karčiai pravirko. Ir tada yra du keliai, arba kaip judu eiti ir pasikart, arba tiesiog per tą gailestį grįžta atgal. Tai mes žinom tą Petro istoriją, ar ne, tris kartį įsigynė ir Jėzus, tarsi gydydamas jį, jau po savo mirties jį susiradęs tris kart klausė, ar tu myli mane, ar tu myli mane, ar tu myli mane, išgydė jo skaudulius, jo širdį. Tai vat kaip svarbu yra nenusigręžt nuo tų Kristaus akių, nors jos ir labai nepatogios, bet kaip tik toje šviesoje priimta meilė, kuri labai žeidžia. Tikrai, jeigu mes galvotume, jeigu esam kažką blogą padarę žmogui, o ta žmogus mums tik gera, nu kaip nepatogu tada tokio žmogaus artumoje, ar ne, tu vat blogą jam padarė, o ta žmogus tau gerą daro ir dar gerą daro. Tai ne kiekvienas gali išlaikyti, ar ne, tada jis arba renkasi nusigręžti, ar ne, ir tame savo blogume ten burbuliuojant dar labiau užpykt ant to žmogaus, arba jis pasikeičia. Tai vat meilė, jinai kaip skaistykla, jinai gali išdegint mumyse tai, kas netinkama. Taigi ta Kristaus ugnies liepsna, kaip sakoma tame skaitinyje toliau, kad ir jo kojos buvo panašios į krosnį įkaitintą skaistvarį, ar ne, tarsi viskas išskaistinta ir tas pažodis skaistvaris jau čia susieta su kalvystė, su kažkuo, kas yra kalvis, tarsi pats Jėzus yra o ta ugnies liepsna, ar ne, kaip krosnį įkaitinto skaistvario, išgrininto krosnyje to metalo. Kitaip tariant, kad nu, mes žinom, Jėzus buvo dailidė, bet jis čia yra ir kaip kalvis, ar ne? Jėzus turi priemonių išskaistint žmogų, tarsi toje ugnyje išvalo kaip tą metalą. Metalas yra kietas, ar ne, bet Jėzaus meilė gali toje liepsnoje suminkštinti mūsų kietumą ir pasiekt tą savo tikslą išgrynint, mus perdaryt į tinkamos formos. Tai iš tikrųjų Jėzus kaip kalvis su kokiu metalu dirba, su auksu, nes čia vat, ir sakoma viskas, ką Jonas ten matė, viskas yra auksas, aukso žibintuvai. Taigi, ką padaro Jėzus? Jis išgrynina, jis tas auksakalys, jis tas, kuris išdegina tą rūdą, tas visas priemaišas ir gamina aukso žibintuvus. Tai vat mes turim leistis, kad tas metalas visom priemaišom rūdim viskuo būtų išvarintas ir kad būtume ta brangiausia medžiaga. Šventieji ir buvo tie išgryninti aukso žibintuvai. Ir va tas simbolis kaip tik ir kalba, kad bažnyčia irgi turi būti išvarinta, išgryninta, tarsi kaip kalvio tam toje ugnyje, kad būtų aukso žibintuvas. Ir kiekvienas, kuris neša Kristaus dvasę, jis turi būti va tas aukso žibintuvas, tas, kuris perėjo tą dievišką ugnį, kad kaip Kristaus dvasia pašalina iš mūsų širdžių tas priemaišas, kurios trukdo, kad mes būtume gyvi, kad mes turėtume apščiai gyvenimo, neleidžia mums gyventi tos priemaišos. Taigi kalvėje per ugnį atskiriamas tas vat, išgryninamas auksas nuo visų nereikalingų priemaišų. Ir mes turim tą dvasios beturtystė ir yra. Tas nuolankumas, kur tu sutinki, kad tas auksakalys suformuotų iš mūsų tą tinkamą aukso žibintuvą. Taigi yra dvi laikysenos. Arba nuolankumo, dvasios beturtystės, kai tu atsiduodi Kristaus dvasiai ir tempi to šviesos nešėjų, arba nesutinki ir sakai ne, aš noriu būti deformuotas ir ne pagal savo egoizmą, ten pagal egoizmo struktūras ir noriu turėti va, tą egoistinę šviesą, triumfuot va šitoj žemėj. Dvi galimybės, arba. Taigi, grįžtant atgal prie to Jono regėjimo, kur sakoma, kad iš Kristaus akių sklido va ta dvasios ugnis, jo akis tarsi ugnies liepsna, o nuo sosto skriejo žaibai, aidėjo balsai ir griaustiniai, septyni deglai liepsnojo priešai sostą. Tai yra tu septynios dievo dvasios. Aš išvydau sosto ir keturių būtybių bei vyresniųjų viduryje avinėlį. Jis buvo tarytum nužudytas ir turėjo septynis ragus ir septynias akis, kurios yra septynios dievo dvasios siūstos į visą žemę. Čia net iš penkto skyriaus. Bet mes matom, kad visur atsikartoja ta ugnies liepsna kaip dievo dvasia, kaip šventoji dvasia, kaip Kristaus žvilgsnis, kuris yra ir deginantis, kai mes kalbam, ir skaistinantis, tyra širdžiai regi Dievą. Tai apaštalai, jie visi gavo šventąją dvasią sekminių dieną. Jie buvo pripildyti, bet jie turėjo išsaugoti ją, taip kaip ir mes, per sutvirtinimo sakramentą ir negaunam šventąją dvasią. Ir mes turim tiesiog drąsiai jie gyvent, kaip Augustinas sako, vat, tu viešpatė visą laiką buvai su manim. Tai vat, ta dvasia visada yra su mumis, bet, jis priduria, bet aš su tavimi nebuvau. Va čia yra ta mūsų silpnoji dalis, kad mes nesam su Kristum. Todėl tas tikėjimo aktas, kaip sakom, ir yra žvelgimas į Kristų. Į Kristų žvelgiu, kai atlieku tą tikėjimo aktą savo kasdienybei. Ir tai yra meilės kupinas tikėjimo aktas. Ir būtent šitas meilės kupinas tikėjimo aktas leidžia man būti Dievo akivaizdoj, regėti Kristaus žvilgsnį. Jėzus sakė, kas mato, mane mato tėvą. Tai va ta Dievo akivaizda yra regėti Kristaus žvilgsnį, nebėgant nuo jo, nenusigrėžiant. Atrodo kaip paprasta, kaip nuostabu, bet patyrinėkit, patirkit, išbandykit. Ir čia kiekvienam yra kitaip. Bet iš tiesų mes esam laisvi rinktis matytą žvilgsnį arba nusigrėžt nuo tos kartais tikrai labai deginančios jo meilės liepsnos. Bet šventoji Teresė Avilietė irgi ragino, net primiktinai ragino, kaip svarbu žvelgti į Kristų. Jinai kaip tik rašo savo tobulumo kelyje, te prašau vieno dalyko, tik žvelgti į jį, taip savo seseris moko. Te prašau vieno dalyko, tik žvelgti į jį. Juk kas jums neleidžia nukreipti savo sielos akis bent akimirkai, jeigu negalite ilgiau, bet į viešpatį. Ir toliau jinai sako, jūs įstengiate žiūrėti, ilgai žiūrėti, į labai bjaurius dalykus. Kodėl jūs negalite pažvelgti į patį gražiausią dalyką, kokį tik galima įsivaizduoti? Dukterys, nenuleiskit akių nuo Kristaus. Ir, vat sako, jeigu jūs nukreiptumėte savo žvilgsnį bent trumpam nuo tų išorinių dalykų, į kuriuos nuolat žvelgiat, jis sako, tai yra neapsakomi išgyvenimai, ką jūs gautumėt, bet išdrįskit. Viešpatie žvilgsnis tikrai atnaujina mus kažkaip padaro gyvus. Ir vėlgi iš Teresėlės čia raštų, kai jis sako, jeigu va dėl savo silpnybių aš kartai suklupčiau, bet sako, Jėzau, tavo dieviškas žvilgsnis, tegul tučto jau tą mano sielą nuskaidrina, nes tavo žvilgsnis yra ugnis, kuri gali panaikinti visus mano netobulumus. Tai ugnis, kuri mane pavers tuo, kuria aš turėčiau būti. Siela gali paversti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Dievo ugnis. Tai vat sako, tas dieviškas žvilgsnis yra ugnis, kuri visą manyje gali perkeisti į tave. O didžioji Teresė kalbėjo, kad tai gali įvykti per vidinę maldą. Kartais verčiame proto maldą ar tylos maldą. Bet būtent ta vidinė malda ir yra tas meilės keitimasis žvilgsniais. Ir mes žinom tą pasakojimą apie Joną Mariją Vienėjų, kuris būdamas klebono pastebėjo vieną savo parapijietį, kuris vis labai dažnai ateido į bažnyčią ir tiesiog susikaupęs tyloje pabūdavo ir kaip tik tada vieną kartą išdrįso jo paklausti. O tas vyras tiesiog buvo paprastas kaimo žmogus ir jis atsakė labai paprastai. Tiesiog aš kalbu jam, jis kalba man, aš žiūriu į jį, jis žiūri į mane. Aš patariu jam, jis patarė man. Tai va čia ir yra tas toksai, kaip tas Arso klebonas sako, va paprastas valstietis, bet gyveno labai gilų kontemplatyvų gyvenimą. Tiesiog kalbėjusi su Jėzum. Taigi jeigu žvelgi į jį, jau užsimesga tas pokalbis, dialogas, tu jo klausaisi. Ir Jonas paminė tą Kristaus balsą, kurį girdėjo, ar ne, išgirdau savo už nugaros galingą balsą, tarsi trimitą. Ir tuo pačiu, sako, jo balsas buvo tartum didžių vandenų šniokštimas. Trimitas mus prikelia, ar ne, toks garsas, kuris aštrus, skvarbus, o tas toksai gelminis, žemas, gilus vandenų šniokštimas. Tarsi va tam giliausiam lygmenį, taigi kai Kristus kalba, jisai tiesiog persmelkia visą žmogų. Už tai Dievo žodis yra aštresnis, kaip sakoma, už bet kokį dviešmenį į kalaviją. Bet mes žinom, kad Jėzus visada sakė, nebijok, nesvarbu, kaip ta žodis, tiesiog per tavo sąnarius, iki kaulų smegenų, teisė tavo širdies sumanimus, apšviečia visas tavo mintis, nieko nėra paslėpta, kas nebūtų jam atidengta. Tai ir yra tas aštrus dviešmenis kalavijas, kuris tavo ir tarsi tai išorinė pusė ir vidinė visą tave. Tai yra smogiantis ginklas, ar ne, tas dviešmenis kalavijas. Taip ištinka mus Jėzus savo žvilgsniu, savo žodžiu, bet jis sako, nebijokite, patyrinėkit ir pamatykit, koks Dievas yra geras. Taigi, tegul tas mūsų tikėjimas būna prisodrintas tą meilę, kuri mus kažkaip paruoštų tam žvilgsniui ir kad mes nebijotume žvelgti į Kristų, o kaip sako, su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi. Taigi šiandien ačiū už dėmesį, su Dievu iki kitų susitikimų.
Kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.